Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо прямий ефір програми «Християнство сьогодні». І хочу вітати в студії прямого ефіру гостя сьогоднішнього ефіру. І гостя, який нам спробує пролити світло на конституційну реформу, яка зараз відбувається. Отже, Максим Васін, виконавчий директор Інституту релігійної свободи. І сьогодні, як юриста, як людина, яка, зокрема, акцентує, фокусує своє вивчення на темі церковних відносин, на темі релігійної свободи, наших правах, ми будемо дізнаватися, якою є остання редакція змін так в Конституцію і наскільки були дослухані або наскільки зважали, враховуючи той останній варіант, на ті поради, рекомендації Всеукраїнської ради церков, які вона давала до цілої низки статей. Отже, вітаю вас, пане Максиме.
Доброго дня.
Пане Максиме, ви знаєте, так нашуміло вже в суспільстві, і на початку ця конституційна комісія, так, яка там декілька етапів розглядала це питання, збиралися різні думки від різних груп, так, і, зокрема, я пам'ятаю, дуже добре, як Всеукраїнська рада церков подавала всі свої, такі, скажімо, свої бачення, так, свої поправки до Конституції, як проходили парламентські слухання в Верховній Раді, якою має бути політика найближчі роки саме стосовно саме таких духовних тем, так, стосовно питань релігії, стосовно права і свобод на віросповідання. І також запевнення певне, яке було навіть від парламентарів, зокрема, мали такі запевнення від міжфракційного депутатського об'єднання «За духовність, моральність та здоров'я України» на чолі з Унгуряном. Мали запевнення того, що дослухаються до цих рекомендацій Всеукраїнської ради церков, і зрештою мали такі навіть запевнення про лобіювання християнських законів. Коли ми бачили останню версію головного закону України, то фактично ні до чого було не дослухано, а навпаки. Яким чином це відбулося? І давайте так детально розглянемо, чого хотіла Всеукраїнська рада церков, і що конкретно зараз ми маємо в останній редакції?
Насправді, наразі зарано говорити про останню редакцію Конституції України, тому що минулого тижня до парламенту, в парламенті відбулося голосування стосовно законопроекту про зміни до Конституції, який стосувався лише питань децентралізації. Це окремий законопроект, який був внесений президентом України і стосувався особливостей місцевого самоврядування відносин центральної влади і місцевої влади. І, зокрема, обговорювалося питання, можливо, особливостей самоврядування на територіях Луганської, Донецької областей. Насправді, те, що стосується інших статей Конституції, зокрема розділи про права і свободи громадян, то такого законопроекту поки що в парламенті немає. І особливість в тому, що наразі депутати не мають, так би мовити, достатнього впливу на цей процес, тому що розробкою займається Конституційна комісія, створена указом президента України. І ця комісія включає в своєму складі багатьох науковців, експертів, громадських діячів. І вже як спостерігачі, як учасники цього процесу, не так давно до засідань робочої групи з питань прав і свободи громадян долучилися вже і представники Всеукраїнської ради церков. І вже після того, як напрацьовані Конституційною комісією зміни, вони пройдуть остаточне погодження і всередині самої комісії, і, напевно, вже в адміністрації президента і будуть спрямовані в вигляді законопроекту, то тоді вже черга перейде до парламентарів, які, я сподіваюсь, матимуть змогу не поспіхом, а все ж таки повільно, уважно розглянути всі ці новації, і відбудеться належне громадське слухання цих пропозицій.
Скажіть, будь ласка, найболючіші теми, такі теми, які ятряться зараз в суспільстві, ті теми, які р'яно обстоює Всеукраїнська Рада Церков, яка представляє всі, напевно, християнські церкви. І про те, що такі пункти, фактично, це пункт захисту життя від зачаття до природньої смерті, пункт шлюбу як союзу чоловіка і жінки, пункт викреслення фактично з Конституції України моменту про відокремлення держави і церкви, а можливо якийсь такий допис про спільне сприяння або співпрацю у певному ряду галузей або сфер, так само як в соціальній політиці, так само таким чином можна ствердити інститут капеланства при лікарнях, при шпиталях, при збройних силах і так далі. Тобто таких ряд цілих пунктів, які ми обстоюємо. Але ось в суспільстві, мені здається, є певна така спекуляція, так, на цих темах. З одного боку, ми чуємо весь час з пропаганди про те, що Захід і Європа витісняє всі ці моменти для того, щоб створити таке абсолютно ліберальне суспільство. Я зараз вживаю слово «ліберальне» з розумінням, що вкладається в це слово, наприклад, і пропагандою, і викривленням цим. Так? І з іншого боку, наприклад, Україні, щоб вступити на цей вектор Євросоюзу, мені здається, якби, можливо, я не права, але якби у нас були достатня кількість реформ, да, якби в нас було реформовано, не знаю, від фінансової системи до збройних сил, до внутрішніх, тобто, якби в нас були реформи такі дієві, конкретно пройдені, то ми би могли претендувати на членство в Євросоюзі без ось таких ось якихось маніпуляцій темою такою болючою для, напевно, я не побоюсь цього слова, але, напевно, 50% громадян України. Тому що я не знаю в відсотковому відношенні, скільки громадян України вважають себе віруючими, але, принаймні, навіть і невіруючі люди більш-менш обстоюють інститут і сім'ї, і гідність людини, і право людини на життя, так? Отже, як ви вважаєте, оці спекулятивні теми, вони все-таки протягуються для того, щоб завуалювати не проведення реформ в інших галузях? Чи все-таки це дійсна така вимога, наприклад, вступу до Євросоюзу?
Насправді, тут ви праві в багатьох питаннях. Чому? Тому що ті країни, які показують високий рівень і боротьби з корупцією, забезпечення правосуддя і правоохоронної системи, і дотримання прав і свободи громадян, то вони вже більш вільно почуваються в дискусії, коли йдеться про культурну, релігійну, традиційну самобутність свого народу. І, зокрема, ми пригадуємо той випадок в Італії, коли вже в Вищій палаті Європейського суду з прав людини уряд Італії захистив ті розп'яття, які висіли в шкільних класах, посилаючись на те, що це історичне надбання, релігійне, духовна традиція народу, і яка не може бути нівельована посиланням на можливість дискримінації представників релігійних меншин, наприклад. В Україні, зокрема, стосовно безвізового режиму, то стоїть питання, щоб було виконані вимоги недискримінації. І, звісно, це поняття вельми широке, під ним можна багато чого розуміти. І навіть в багатьох державах Європи не завжди є такі чіткі характеристики або ознаки, за якими не дозволяється дискримінація. Просто суди, правоохоронні органи, вони чітко реагують на будь-які прояви саме дискримінації чи злочинів на ґрунті ненависті. Стосовно України, більш це наполегливо робиться, тому що вбачаються ці недоліки правоохоронної, судової системи, і вже дискримінація стала таким питанням наріжним для європейської інтеграції в частині безвізового режиму. Стосовно інших пропозицій, які стосуються захисту інституту сім'ї, то в Європі насправді є доволі різні практики. Є такі країни, які, наприклад, легалізували одностатеві партнерства і дозволили їх реєструвати. Але і ті країни, члени Європейського Союзу, які навіть у власних конституціях чітко закріпили поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки. І такі країни, вони функціонують в Європі.
Чи можете ви назвати цей перелік країн, щоб, які на конституційному рівні закріпили це право?
Ну, як приклад, громадянські одностатеві союзи заборонені конституцією у Польщі, Болгарії та Хорватії, а також на законодавчому рівні не визнаються в Італії, Словаччині, Латвії, Литві, Греції та Румунії. І це дані на травень цього року.
Якщо я не помиляюся, то латвійська конституція також має прописаний саме цей момент. Я би хотіла для наших слухачів, маю такий сюрприз, маю запис ексклюзивний, маленьку частину, коротку вибірку із інтерв'ю отця Олексія із архієпископом Рижським, із Бігнєвим Станкевичем, який саме стосується, як Латвії вдалося. Так, ми багато говоримо про те, що ми напираємось або ми наштовхуємося на супротив. Супротив політичний, супротив той, різність поглядів навіть в самому суспільстві. Але мені здається, нам варто більше дивитися на позитивні приклади, як це вдалося іншим країнам, яким чином це відбулося. І давайте почуємо слова архієпископа дуже коротко, але я так думаю, що ці слова для нас стануть не лише таким просто потішенням, а і закликом до дії.
В 2005 году в нашу конституцію було вписано, що сім'я – це союз одного, це мужчини і жінщини. І ми цього держимося, хоча нам намагаються, ну, як-то витолкнути нас із цього потім. Цим літом у нас предыдущий президент огласив закон о том, що в школах запрещається аморальна пропаганда. Антинравственная, скажем так. И это как раз имеется в виду вот эта либерализация, скажем, этих однополых отношений, но и не только. Поэтому пока, слава богу, мы в Латвии на уровне законов не пропустили ничего, чтобы было против как бы Божьего плана. Кроме, да, в 2002 году было либерализовано отношение к абортам, что аборт, он там при определенных условиях, он допускается. Вот это единственный момент, который у нас в законах в несогласии с Евангелием. Так что мы в Латвии пока держимся в этом отношении, и думаю, что мы должны сотрудничать со всеми государствами, в которых пока еще, ну, как бы нормальные отношения вот к сексуальности или к полу человека. И потом еще один такой момент у нас положительный, что практически все главные христианские конфессии у нас держатся вместе. Все мы защищаем вот христианскую нравственность, принципы Евангелия в общественном плане.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, нагадую, що триває прямий ефір. Ми щойно почули слова архієпископа Рижського Збігнєва Станкевича, саме як Латвії вдалося захистити на найвищому законодавчому рівні саме право, наприклад, шлюбів, так, як єпископ дуже влучно сказав, як ми не пропустили там антиморальних чи антибожих законів. Давайте поговоримо, пане Максиме, як Україні, все ж таки, які ви бачите пріоритети? Вдасться нам, якщо ми говоримо про те, що ну, цей варіант Конституції зараз, які ми маємо, ну, цих змін, він є неостаточним. Наскільки церкви дійсно воєдина, так як про це сказав отець Збігнєв?
Насправді, чинна Конституція України має дуже непогану норму в частині визначення шлюбу. Записано так, шлюб – це сімейний союз між чоловіком і жінкою, який ґрунтується на взаємній та вільній згоді. І це поправка, яка внесена вже Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. І вона не є новою, бо вона відображає якраз аналогічну норму, закріплену у статті Сімейного кодексу України. Тобто на рівні Сімейного кодексу в нас вже така норма є. І пропозиція Ради церков полягала лише в тому, щоб відобразити аналогічну норму в Конституції. Бо на сьогодні в нас є в Конституції згадка про те, що шлюб ґрунтується на згоді чоловіка і жінки. Тобто вже є згадка навіть і про те, що має бути згода двох осіб різної статі. Проте дійсно є дискусія, і представники ліберальних поглядів, науковці, активісти громадянського суспільства, вони намагаються відобразити такий ліберальний підхід, який поширений в деяких країнах Європейського Союзу. Але в цьому плані Рада Церков, вона є достатньо одностайною і послідовною вже багато років. І, до речі, вона включає не тільки представників різних християнських церков, як от православні, католики чи
протестанти,
але в тому числі і представників іудейської спільноти, мусульманських громад. І в своєму складі представляє приблизно 95% релігійних організацій України. Тобто це достатньо авторитетний голос громадянського суспільства, до якого влада мусить прислухатися.
Ось якраз питання злітає просто з вуст. Такий потужний голос, голос воєдино, голос громадського суспільства. Але наскільки цей голос буде врахований?
Ну, тут дійсно я вважаю, що має бути проведена відкрита і публічна дискусія. Бо окрім цих норм, які стосуються інституту сім'ї чи права на життя, в тих пропозиціях, які озвучили релігійні діячі, є багато дуже багато інших новацій, які стосуються прав і свобод людини. І важливо, щоб суспільство, воно було залучене до обговорення цих пропозицій не тільки шляхом публікації проміжних редакцій на сайті Конституційної комісії, але шляхом проведення круглих столів і різних ток-шоу, ефірів, слухань телевізійних, парламентських, урядових, для того, щоб суспільство максимально чітко зрозуміло, що пропонують члени Конституційної комісії. Бо, на мою думку, деякі поправки є, деякі формулювання, які я сам не можу потрактувати. Я не можу інколи достатньою мірою зрозуміти, що саме вкладається в це визначення, яке дуже нове.
Вони настільки розріджені, так? Чи вони просто некомпетентні?
Тут не те, щоб некомпетентні, це ті формулювання, які нові для законодавства України.
Вони не... Наприклад, от просто щоб собі уявити взагалі, про що йдеться мова, хоч, наприклад, до чого це стосується і як воно виглядає?
Ну, наприклад, в частині рівності і недискримінації, яка гарантується Конституцією України, пропонується внести таку захищену ознаку, як генетичні характеристики. Тобто за генетичними характеристиками не може бути дискримінована жодна особа. І от у мене так само питання до радіослухачів, чи всі розуміють, що під цим розуміється? І чи розуміють представники влади, що під цим розуміється? Як ця норма буде застосована? Бо, як ми знаємо, норми Конституції...
Ну, для себе, перепрошую, ви, принаймні, знаєте вже, що мається на увазі?
Ну, тут, бачите, можна подивитися на це з огляду того, яка є практика в інших країнах. І оскільки це нова норма, і вона не застосовувалась в законодавстві України, то питання в тому, як вона буде імплементована в законодавчих актах, підзаконних актах, як саме вона буде трактуватися, наскільки широко. Бо навіть питання гендеру і гендерної рівності в Європі, воно дуже по-різному трактується. Такий класичний, можливо, приклад – це коли йдеться про гендерну рівність прав чоловіка і жінки, але є й ліберальні погляди, коли йдеться про рівність, в тому числі, трансгендерів, людей з такою невизначеною статтю, чи які знаходяться в процесі зміни статі. І ці всі речі, вони дуже такі нові для українського суспільства, часто незрозумілі. Угу. І тому питання в тому, якраз таки, як це буде впроваджуватися.
Я так розумію, під незрозумілими речами дуже часто можуть ховатися такі ризики, які, на перший погляд, не викликають ніяких супротивів. Нагадаю, що триває програма «Християнство сьогодні». Ми обговорюємо зміни до Конституції, і в студії виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін. І в цій частині нашого ефіру, коли до кінця лишається близько 8 хвилин, ви, кожен з вас, можете телефонувати чи поставити свої питання скайпом чи через Фейсбук. Нагадаю, телефони студійні 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. І вітаю слухача, який є з нами. Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаю нас. Навіки слава. Прошу.
Оксана, дякую, шановні гості, але ви ще Венгрію не назвали, яка в Конституцію внесла таке, що вона побудована на християнській вірі. І запитання, чи ви помітили, що ті країни, які мають національний суверенітет, повновладдя титульних корінних народів, вони схильні до християнських засад. А ті, які, ну, прийшли, скажімо там, з близького, з далекого країв люди, ті навпаки ось хочуть цю гидоту Божу. Дякую.
Дійсно, Угорщина є серед тих країн, які з 2012 року внесла суттєві зміни до своєї конституції, зокрема, і закріпила в тому числі шлюб як союз чоловіка і жінки, захистила право на життя від зачаття до природньої смерті і внесла дуже багато таких речей, за які була критикована керівництвом Європейського Союзу. І стосовно вже самих підходів, то насправді в Європейському Союзі є дуже різні практики. Є країни більш ліберальні, є країни більш консервативні, і які намагаються зберігати свою релігійну самобутність. І та сама Польща, в якій католіцизм домінує і складає понад 90% релігійних уподобань всіх громадян, то вона весь цей свій шлях європейської інтеграції, вона намагається зберегти свою національну, релігійну, культурну самобутність. Інші країни так само по-різному регулюють ці питання взаємовідносин держави і церкви. В деяких країнах є державна церква, а в деяких немає. В деякі світські країни є, а є країни, дійсно, де держава збирає церковний податок.
І це Ірландія, якщо не чи ні?
Та сама Німеччина. Німеччина збирає церковний податок і в тому числі впроваджує релігійне навчання в державних школах, яке часто також супроводжується молитвами. Країни Скандинавії дуже багато років сповідували принцип державної церкви, але вже часто відходять від цього принципу, але тим не менше принципи релігійного виховання часто також використовувалися в державних школах. Тому немає універсального підходу до питань культури, релігії, національностей, тому що країни дуже різні. І тому якраз таки те, про що ми згадували на початку ефіру, є інколи спекуляції, що от європейська інтеграція, вона однозначно вимагає ліберальних підходів в тих чи інших питаннях. Ну, це не зовсім так. Насправді, дійсно, країна повинна забезпечити недискримінацію, забезпечити рівність, повагу до гідності людини. І, в принципі, українці, вони доволі толерантні в своїй переважній більшості, але вимога до правоохоронних органів і держави чітко реагувати на прояви дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті, коли люди іншого віросповідання, національності, раси, кольору шкіри, вони зазнають нападів, і це трапляється в різних країнах Європи. Просто кожна країна по-різному на це реагує, і тому вимоги до України належним чином реагувати на такі злочини. Якщо буде така належна реакція, то і не буде так багато питань вже до питань до аспектів національної чи релігійної самобутності, якщо представники інших релігій, меншини, релігійні, національні, етнічні, вони себе добре почуватимуть в Україні.
Пане Максиме, нас лишається дуже мало часу, буквально 2 хвилини, 1.5 хвилини до кінця ефіру. Погляньте, в нас зараз ми можемо сказати, що цей постреволюційний політикум фактично на 80% оновлений, так? І люди, які більшості своїй по гаслах, по риториці, яку вони говорять із публічних трибун, вони користуються християнською риторикою. Вони всі говорять, що вони за християнські цінності. Слова взагалі дуже правильні говорять, так? Але наскільки вони глибокі, наскільки вони правдиві, це вже інше питання. Та? Всі керуються фразами про те, що Україна поки не стане на коліна перед Богом, не встане з колін. Тобто ведеться риторика з вуст політиків впливових, більш і менш, християнська. Всі себе б'ють в груди про те, що вони християни, присягають на вірність українському народові не лише на Конституції, але і на Біблії. І взагалі говорять про те, що християнська модель фактично нашої країни. Але наскільки Конституція буде відповідати, о тому знову ж таки нагадаю, про що говорив Збігнєв Станкевич, архієпископ Рижський, про те, наскільки в Конституції не пропустять тих норм, які би шкодили саме духовному здоров'ю України, це буде велике питання. І, до речі, як на мене, це буде тест на християнство для влади.
Я думаю, тут треба ще виходити з того не те, які декларації роблять політики, а яким є українське суспільство. Бо Конституція, вона переважно є певним таким суспільним договором, який відображає згоду суспільству жити за такими принципами і такими правилами. І тому, якщо абсолютна більшість суспільства буде дотримуватися консервативного підходу, то я думаю, що...
Можливо, теж цю таку наукову риторику, щоб стерти, навіть не консервативного підходу, що суспільство буде жити, керуючись Божим законом, так? От тоді будуть якісь зміни.
Ну, в будь-якому випадку Конституція мусить відображати саме той стан, в якому перебуває суспільство, і ті принципи, за якими суспільство готове жити спільно.
Нагадаю, що з нами був Максим Васін, виконавчий директор Інституту релігійної свободи.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.